Ok, predlažem da počnemo ovaj već 12.20. Ne mislim da ima razloga da preterano dajem uvod u vezi ko gradi grad, s obzirom da, generalno s obzirom da, da su uglavnom poznata lica koje su bila bar na nekom od prethodnih skupova pametnije zgrade ili, ili ko gradi grad, dakle sam Suzane, kojoj sam to uputio na sajt, kad smo se čuli, tako da te najosnovnije informacije verujem da imate, evo imamo, napravili smo flyer kojim sada ukratko objašnjavamo da, da ja ne bih morao svaki put, nego da, da pređemo odmah na, na rekapitulaciju prethodnih, prethodnih izdanja, dakle ove serije koje se bavi to modelom izgradnje stanova po, po, po cenama koje su pristupačne za većinu stanovništva. Bih ja zamolio Nebojšu da da, da uvod.
Da, hvala Marko. Dakle, još jednom dobrodošli na drugi radni sto ove godini sa naslovom Pametnija zgrada. Ovaj susret imamo pod naslovom Svi za jednu, jedna za sve. Ta jedna, to je ta zgrada. A jedna za sve bi ta eventualno čak i realna zgrada, a jedna za sve se odnosi u stvari na našu želju da se bavimo modelom na koji se mogu grupe u različitim situacijama i sa različitim ambicijama oslanjati, da je to naš prevashodni cilj, a da naravno nemamo ništa protiv, nego smo čak i zainteresovani da se i realno neki od tih modela u okviru ovog projekta i realizuje, proveri u praksi. Do sada smo pokušali da lociramo neke parametre bitne za ovakvu inicijativu. Znači, razgovarali smo o nekoj realnoj ceni gradnje koja je često jedan od onih ključnih tačaka na koje se pozivaju razni akteri kada govore o teškom, o težini rešavanja stambenog problema danas, to jest o tom raskoraku između realne cene gradnje i prodajne cene na tržištu. Razgovarali smo o nekim postojećim iskustvima u konkretnim stambenim zadrugama. Razgovarali smo o pravnim osnovama i okvirima mogućih načina udruživanja trenutnih zakonskih mogućnosti i pokušali smo da reflektujemo, da vodimo računa i o ukupnom konceptu ovog projekta u datom, da kažemo, političkom ideološkom okruženju, jer eventualna realizacija ovakvog jednog modela, osim što bi usrećila, verujemo, one koji bi u njemu uzeli učešće, na neki način bi dovelo u pitanje interese mnogih aktera današnje politike stambene gradnje, rešavanja stambenih pitanja, jer to je uvek, koliko se sećam iz nekog teksta, stambena gradnja i rešavanje tih pitanja otprilike čine 30% ili oko 30% ukupne ekonomije svake države. Znači, nije ni čudo da je ekonomska kriza u Sjedinjenim Američkim Državama izbila upravo u toj oblasti. To je kao neka lančana reakcija što se širi
odavde. Ne samo tamo,
u Španiji. Tako da, u Španiji takođe. Mislim, to je važna stvar i zato na neki način hoćemo stalno držimo koliko god to može za neke praktičare da bude i zametno, da kažem, da želimo da držimo u prvom planu i taj politički idejni aspekt, znači sa kojim se sve ustaljeni normama razmišljanja ovakav jedan koncept i jedan mogući projekat suočavaju danas. Tema današnjeg susreta i naše predstojeće diskusije je odnos individualnog i kolektivnog interesa u ovakvom jednom mogućem poduhvatu. Znači, trebalo bi da razmišljamo zajednički i da pokušamo da pretpostavimo sve one situacije u koju bi učesnici jedne ovakve inicijative mogli da dospeju, naravno bez pretenzije da možemo napred sve da ih predvidimo, ali u svakom slučaju možemo da razmislimo o tome šta bi se sve moglo se desiti i sa čim, sa kojim postojećim, da kažem, pogledima na neke mogućnosti, saradnje, zajedničkog stvaralaštva, sa kojim mogućim problemima se takva jedna koncepcija može susresti. Pozvali smo danas opet nekoliko gosti i gošći da razmotrimo neka postojeća iskustva iz te oblasti, neke pravne mogućnosti kao i obično i neke, da kažem, neka iskustva ili neka načela političke teorije u odnosu na to kako je, kakva je neposredna prošlost i možda neko kolektivno sećanje celog društva u datoj oblasti. Naši gosti su Suzana Ljivićević, generalna sekretarka Saveza stambenih zadruga Srbije, znači govorit će nam o nekom neposrednom postojećem sadašnjem iskustvu, u oblicima zadrugarstva, u stanogradnji i mogućim, da kažem, verujem da ćemo čuti neke zanimljive savete ili upozorenja ili ohrabrenja u tom smislu. Mi smo inače predstavili na sajtu dosadašnja naša, da kažem, sakupljena znanja o tim mogućnostima zadrugarskog udruživanja i delovanja. Mislim da će gospođa Vičević imati neki osvrt na to. Druga, da kažem, referenca u današnjem radu bit će od strane Milana Rakite, sociologa i teoretičara, koga smo zamolili da nam da taj nekad ovaj malo apstraktan, ali zaista važan input, da kažem, o ideološkim i političkim ili o ideološkom političkom istorijatu ovog problema, konkretno
i
ekonomskom istorijatu ovog problema, konkretno u, da kažem, bivšoj Jugoslaviji i danas, da bi imali, kao što sam pomenuo, stalno pred očima taj važan aspekt ovakvog našeg predstojećeg rada. Tu je dalje, kao i uvek, naša, tu su drugari iz Pro Bona, trenutno jedan, Miloš Veselinović, koji će biti tu i da odgovara na naša pitanja. Mi danas pokušavamo i da koncipiramo neki oblik da zovemo pametnije zadruge, a i naravno da nas uvek obaveštava na adekvatan način o pravnim okvirima i mogućnostima ovih naših razmišljenja. I ne najmanje važno, ali nekako po društvenoj postojećoj hijerarhiji umetnost dođe na kraju, nažalost, a mi kao kulturni centar evo, prilagođavamo se toj hijerarhiji u ovoj prilici, ali zvali smo vrlo rado i u odnosu na debatu na prošlom susretu, jednostavno smo zajednički došli do ideje da Vahida Ramujkić, naša saradnica i ovdašnja umetnica, pokuša da nas malo animira u tom smislu, znači da kroz neke vežbe, videći to čemu se radi, dosta je lako i verujem zanimljivo, da nas malo, da kažemo, ohrabri u razmišljanjima o mogućim problemima, različitim očekivanjima i uopšte kapacitetu, recimo, jedne ovakve grupe kada je u pitanju rad na zajedničkom projektu. Eto, toliko. Mi smo mislili da se možda ljudi ponovo predstave i kažu neka svoja očekivanja. Sad, koliko vidim, uglavnom su mogli bi, ja? Nije loše.
Pa i kreni.
Evo, ja ću odgovoriti. Znači, ja sam jedan od članova tima koji radi na ovome, Nebojša Milikić se zovem. Radim ovdje u Rexu kao koordinator projekata i u okviru ovog kog radi grad iskustva nekako mislim da je vreme i da je možda dovoljno kapaciteta nekih generisano i akumulirano da se pokuša jedna ovakva stvar, znači da se interveniše aktivno u dato stanje i da se na osnovu stečenih iskustava ili proizvede taj eventualno dobar model za zajedničku stanogradnju ili bar na adekvatan neki odličan način prodiskutuju postojeće mogućnosti i nemogućnosti. I sam sam zainteresovan za moguće učešće u takvoj akciji. Na prethodnim susretima vidio sam različitih pristupa, verujem da bi mogao da nađem sebe u jednom od tih pristupa.
Hvala ti. Moje ime je Milan Rakita i, pošto nam se kaže, ja sam diplomirao sociologiju i sve to. Ovde sam zato što me zaista zanima projekat kao takav, znači njegov praktični aspekt pre svega. To sam želeo dođem zapravo da se konsultujem sa ljudima i da naučim zapravo sve te aspekte od pravnika koji su bili meni jako kao interesantni i korisni preko vaših predstavljanja svih onih co-housing projekata i tako dalje, pošto me zanima generalno ta sfera, a s druge strane i taj, kažem, praktičan aspekt, znači mogućnosti zaista eventualne realizacije takvog projekta koji bi bio potpuno jedinstven u ovoj situaciji. A to me zanima iz prostog razloga što se svih prethodnih godina, zadnjih deceniju, možda i više zapravo u kontinuitetu ili diskontinuitetu bavili što ja, što sa kolegama u različitim kombinacijama, konstelacijama, upravo tim problemima, potpune deprivacije, znači nemogućnosti realizacije individualnih interesa kao kolektivnih ili javnih interesa. U međuvremenu je postala popularna i ta frazeologija oko javnog dobra i mislim da je potrebno poraditi ono i u tom praktičnom segmentu i na teorijskom planu, uslovno rečeno. Dakle, da se sve te stvari razjasne, ova inicijativa je baš jedan od vrlo, vrlo penetrativnih, rekao bih, poduhvata koji zapravo mnogo su praktični, mnogo jasni, ovdje se dosta stvari otkriva i danas bih samo želao zapravo da možda ću biti 15 minuta malo dosadno, pošto će biti ono ekonomsko-politička analiza welfare state sistema u Evropi i kako se to zapravo odrazilo tih strukturalnih preduslova koji su doveli do privatizacije 90-ih i 2000-ih prosto, zato što to nije palo s Marsa, nego postoji zapravo jedna apsolutna geneza, dakle toga koja se može jasno utvrditi po meni. Tako da će biti malo možda, ne teorijski, nego apstraktni kao možda samo pogled u ovo, ali nadam se da će to biti komplementarno sa krajnje praktičnim, recimo tvojim arhive, uredkom.
Dobro, ja sam arhive. Umetnica sam, zanima me dosta kolaborativni rad i umetnosti, znači kroz umetnost se bavim time i ovako u društvenim aktivnostima. Zanima me kako grupa može dobro da funkcioniše i da bude efektivna. I znači uvijek tu postoji neka interna organizacija koja je jako bitna ili neki vezivni kao materijal ili u stvari protokol koji omogućava da grupa dobro funkcioniše, koji mora dobro da se smisli. I dobro, sad da ne dužim više, zanima me isto ova, u principu ideja kolaborativnu kao stambenog objekta, pa vidjet ćemo da će se gurati.
Ja sam u zanosu ovo zaboravio da se predstavim. Marko Ksintijević, takođe jedan od ljudi koji to, se bavi ko gradi gradom od samog početka i dakle, pored ovog zajedničkoj želje da se posle svih tih uvida koje smo stekli u prethodne tri godine i interveniše i to baš na to najbolniju tačku razvoja grada, a to je stanogradnja. Ovaj, ja dakle imam i ti beskrajno lični razlog koji mi kaže da ja drugačije neću doći do stana osim ako mi odavde ne izađemo s nečim ili neko drugi ne dođe do nečega što će omogućiti da se po jeftinijim uslovima nego što su danas može doći do stana.
Dobar dan, ja mislim da su me svi upoznali iz ovih prethodnih dva ili tri susreta koliko sam bio. Moje ime je Miloš, dolazim iz organizacije Pro Bono. Pre svega na poziv Nebojša Milikića, koordinatora ovog projekta.
Jednog
od koordinatora, izvinjavam se. Moj drug, odnosno kolega Andrej Malogobić je krenuo da prisustvuje u sastancima, kasnije zvao i mene. S obzirom da sam predsednik radne grupe za izradu zakona o zaštiti kupaca nepokretnosti, ova tema mi je bila veoma zanimljiva, pre svega zato što smo na izradi tog zakona radili istraživanja o visini profita koje se trenutno ostvaruju u stanogradnji koja je bezobrazno visoka. Tako da je ova tema za mene lično, jednostavno imam lični izazov da se ovakav i interes da se ovakav projekat sprovede i da ljudi dođu do jeftinog stana.
Ja sam Iva, ja sam arhitektica i kao što sam i prošli put napomenula, mene zapravo tu najviše interesuje na koji način možemo detektirati i zapravo konstatirati to neko urbano zajedničko, što bi to danas nama značilo. I naravno stanovanje kao zapravo ovi praktični sastanci su užasno značajni, kako možemo uopće promisliti stanovanje bez profita i šta bi to teoretsko neko razine značilo. Tako da zapravo se super stvari obilješavaju i govori.
Ja sam Ana Đokić, isto arhitekta, jedan od pokretača projekta Ko gradi grad, platforme Ko gradi grad. Živim u Beogradu i u Rotterdamu i svuda negdje između i imam i neko iskustvo i da sam sretala ljude koji su radili projekte tog nekog co-housinga. Prošli put smo pokazali neka četiri primjera koja su dosta, mislim, interesantna, tri iz Evrope, jedan iz Kine. Mislim da ti modeli zajedničke gradnje, zajedničkog stanovanja mogu da budu vrlo različiti, mogu da imaju različite forme. I mislim da je vrlo interesantno za nas ovdje da ispitamo šta bi to bilo nešto što bi bilo specifično za našu situaciju ovdašnju i koja je razlika između tih nekih modela koje smo vidjeli, na primjer, iz Holandije ili iz Pekinga. Sem te niže cene, interesuje me također, znači, i taj neki model zajedništva, sem te neke modelske strane, interesuje me praktična strana izgradnje.
I'm Mark Mel, I live and work together with Anna between these places, Belgrade and Rotterdam. For these reasons which Anna indicated, we are interested in developing this, but I'm also interested in it because more than a century ago in different cities in Europe, people came together to escape, in a way, the speculative schemes. They formed this sort of cooperative housing units. And it's something which we almost seem to have forgotten now, like a century later. So I think it's time to wake this up again.
Ja sam Dušica Perezanović, radim u Rexu, također sam deo tima projekta. Zainteresovana sam i privatno za ovu temu jer sam dugo godina podstanar, ali sam također skeptična po pitanju uopšte modela udruživanja, kako funkcioniše i spremna sam da se upustim u taj rizik zajedničke gradnje, tako da ovo baš eksperiment.
Ja sam Taži Čurevka i meni je ono stvarno zanimljivo.
Ja sam Uroš Maksimović, diplomirani arhitekt, zainteresovan sam za participativni dizajn koji smo diplomirali prošli put i uopšte za jeftini način rešavanja stanova.
Srđan Tomić, arhitekt studiju Saurus. Iz tri razloga sam ovdje, znači jedan je zainteresovan za neki društveno-politički aspekt ovog udruživanja i nekog suprotstavljanja sistema unutra koje je samoorganizovanje. Drugi je arhitektonski, kao profesionalni, gdje arhitekt postaje jedan, gdje postaje profesija gdje se definiše društvo, kao neki socijalni inženjer, pitanje. Gdje arhitekta više nije nekako samo pravi zgrade, gdje definiše odnose, profesije, odnosi ljudima. A treći je isto privatni, koji treba da reši i volao bih da to bude u dobrom komšiluku, to je jedan ovako vrlo značajan aspekt koji ne postoji kao ponudno tržište da se definiše komšiluku.
Ja sam Pola Karlo, diplomirani inženjer saobraćaja i veliki zagriženi železničar, predsjednik udruženja Ljubitelja železnice. Moje motivi su ovdje, i čisto kažem, da zato što, evo, ja sam, imam iskustvo života i na Voždovcu i na jednoj dalekoj periferiji u Meljaku, koji je 30 km od centra Beograda. I u neki način svjesan sam toga. Znači, to je jedna važna komponenta. Dobro je da ovdje budu i arhitekta, dobro je da budu i saobraćajni inženjeri, jer neka kažemo, formiranje grada je u velikoj međuzavisnosti, znači saobraćajni sistem i izgradnje su u velikoj međuzavisnosti, uključujući, ali to smatram i komunalne infrastrukture u velikoj međuzavisnosti i prosto uvek visoko gradnje i te pametnije zgrade koja prati i pametna nisko gradnja i pametan transportni sistem. Juče sam se bio pojavio na televiziji Kopernikus i baš sam pored svega pomenuo i tu veliku razliku u cenu nekretnina koja je posljedica lošeg transportnog sistema koji imamo. Eto.
Ja sam Suzana Jovićević, diplomirani pravnik, generalni sekretar Saveza stambenih zadruga Srbije. Ja se već 20 godina profesionalno bavim stambenim zadrugarstvom, pa eventualno kad otvorite neke teme mogu da se uključim ili sad odmah kako
možda samo da se
predviđeno vođenje skupa.
Koji su drugi?
Ja, da, ja sam.
Ništa.
Samo kao slobodno...
Dođete, sedite,
da, što?
A tako da nam ne ubije da ćemo biti.
Ne. Prvo hvala što ste me pozvali. Rado se odazivam na ovakve pozive, a posebno sam oduševljena što ima puno mladih ljudi. Jer inače u zadrugarstvu ima mnogo ljudi koji su pred penzijom i koji, da kažem, na neki način ne predstavljaju budućnost zadrugarstva. Ja se nadam da je ovo između ostalog budućnost stambenog zadrugarstva. Ja nisam dolazila na ove prethodne rasprave, pa moguće da nešto govorim o nečemu o čemu ste vi već razgovarali, pa mi nećete zameriti, ili me slobodno opomenite da ja ne bi sad ponavljala nešto što ste vi već možda zaključivali tome slično. Prvo, smatram da je ova ideja stvarno jako dobra, da je ona u skladu sa nečim što stambeno zadrugarstvo jeste i što ono treba da bude. Znači, stambeno zadrugarstvo jeste sistem organizovanja fizičkih lica u cilju rešavanja njihovih stambenih problema. Tako da sama ideja, vi ste, ne znam da li više instinktivno ili nekim istraživanjem došli do toga što stambeno zadrugarstvo mora da bude u stvari. To je ono što ga razlikuje od svih ostalih pravnih lica, što razlikuje stambenu zadrugu, od ostalih pravnih lica koja se bave stanogradnjom. Upravo treba da se okupljaju građani koji nemaju riješeno stambeno pitanje i to treba bude cilj udruživanja u zadrugu. Međutim, ono što iz nekih akata ovdje koje su predložene vidim, smatram da i po zakonu jeste tako, zadruga treba da ostane otvoreno društvo. Znači, ne samo za rešavanje stambenih problema onih koji nemaju riješeno stambeno pitanje, već za poboljšanje uslova stanovanja. Neki koji imaju, primjer, radi 30 kvadrata, treba im za njihove porodične uslove 50-70 i tome slično. Stambena zadruga mora biti otvorena i za one koji su kupci stanova, znači vi ako stvorite neki višak stambenog prostora svojim ulaganjem, vi ćete ga prodati na tržištu, ali razlika od preduzeća mora da bude to što ćete ta sredstva koja preostanu preusmjeriti, znači u fondove zadruge i za poboljšanje uslova poslovanja zadruge. Samim tim vaš kvadratni metar koji ste udruženi biće jeftiniji ako ta sredstva, znači, vraćate u zadrugu. Znači, nema raspodjele dobiti i tu je nešto što moram odmah da kažem, da kod stambene zadruge nema udjela, znači ona se formira članarinom, tu bi vas uputila. To je znači sami početak, osnivanje stambene zadruge, mora da postoji osnivački akt i ugovor o osnivanju, znači malo ste, čini mi se, prešli jednu fazu ili ja nisam upućena. Znači, osnivanje stambene zadruge od strane fizičkih lica, upravo ovako kako ste se okupili, ali prvi akt je osnivački akt, odnosno ugovor o osnivanju, koji je sadržan i zakon o zadrugama. A tek posle toga idu zadružna pravila. Ono što razlikuje stambenu zadrugu od zemljoradničke zadruge, od nekih drugih vrsta zadruga, to su u ovom dijelu neprofitnog sektora, su stambene, omladinske i neke druge zadruge, znači osnivaju se članarima. Nema udjela i nema vraćanja revalorizovanog udjela. To je regulisano između ostalog i zakonom o zadrugama, mada možda zakon u tom dijelu nije sasvim jasan, pa ljudi koji se mnogo ne bave stambenim zadrugarstvom, to može vrlo lako u analizi zakona da promakne. Ali zato postoje opšta pravila stambenog zadrugarstva kao podzakonski akt koje regulišu stambene zadruge i u tom dijelu je malo precizniji podzakonski akt i evo ako neko može, ko se bavi tome da zapiše, on je objavljen u službenom listu SRJ 25.
Tako da nije problem, možemo...
Znači, to je... Ja sam već prešla maltene na realizaciju ideje. Procijenila sam već da je ideja odlična, podržavam je. I što se tiče realizacije ideje, znači treba početi od početka, od osnivačkog akta. Drugo je već zadružna pravila, tu mi je osnovna zamjerka, znači da zadruga mora ostati otvoreno društvo, jer takav je i zakon i takvi su osnovni zadružni principi, međunarodno priznati zadružni principi. A što se tiče ove tradicije, ovo što ste spominjali, da ste vidjeli negdje u svijetu, sve to što ste vidjeli u svijetu u Srbiji se radilo već više od 100 godina. Znači, mi jesmo sada u situaciji u stambenom zadrugarstvu da se radi novi zakon o zadrugama i da mi sad slušamo neka iskustva i na kraju krajeva učimo od drugih, a sve to se kod nas od 1870. godine, kad je formirana prva stambena zadruga u Srbiji, i od tada Srbija nikada nije bila bez stambenih zadruga aktivnih, sve se to nekada kod nas radi. Znači, ovo o čemu ste vi u materijalu, ono što je naznačeno u materijalu, ne znam, vjerovatno ste o tome i razgovarali i donosili neke zaključke, to je formiranje stambene zadruge, koliko sam ja shvatila, gdje bi se učešćem u radu zadrugara kvadratni metar bio što jeftiniji, je li tako? Mi smo imali u Savezu do prije 12-13 godina 80% članova koji su bavili upravo tom vrstom izgradnje. Najviše izgradnjom porodičnih stambenih zgrada ili kuća u nizu gdje, kako ste vi rekli, upravo ljudi su birali komšiluk između ostalo. Međutim, taj način rada stambene zadruge je malo zamro. Znači, ovo nije sad da vas obeshrabrujemo, ali prosto neke stvari treba znati kako situacija trenutno stoji. Taj način rada je zamro. Te zadruge koje smo imali, ogroman broj, najviše u unutrašnjosti, znači manje u Beogradu, to sada ne funkcioniše. Ne funkcioniše jer sistem PDV-a nije podržavao ono što su zadruge imale, neke olakšice u poslovanju. Znači, oslobođenje pri kupovini građevinskog materijala za izgradnju tih porodičnih kuća, oslobođenje prilikom prenosa novoizgrađenog objekta itd. itd. Bilo je tu nekih povoljnosti koje su zadruge koristile. Sada, zbog neusaglašenosti prije svega zakona o zadrugama sa svim novim propisima koji su iz oblasti financija, građevine itd., taj sistem ne funkcioniše. Mi imamo jedno mišljenje koje možete dobiti kod mene, recimo inspektorata za rad. Znači, dovodi se u pitanje ne propisima, već mišljenjima raznih inspekcijskih organa, dovodi se u pitanje suština same zadruge, a to je upravo ovo unošenje ličnog rada. A zadruga bez toga nije zadruga. Ona funkcioniše kao preduzeće i sada uglavnom opstaju veće gradske zadruge koje su imale neku značajniju zadružnu imovinu, koje sada troše i tako rade uglavnom objekte tipa zgrada od 100 stanova i tome slično. Sad se to sve malo smanjuje zbog teške financijske situacije, zbog toga što već gotovi stanovi nemaju praktično ni kupca, već za drugara novih apsolutno skoro da nema.
Možete da date neki primjer nečeg što se trenutno, na primjer, gradi, pošto mi ne možemo to da prepoznamo ovoga kad
godimo ulicom. Sad se gradi uglavnom zgrade, da vam kažem, znači udruživanje sredstava za drugara koji mogu fazno prema ugovorima sa svojim zadrugom, oni fazno plaćaju sredstva, zadruge grade stanove. Međutim, sada je trenutno situacija, recimo, da ti stanovi ne mogu da se prodaju ni po cijeni koštanja. Znači, zadruga koja je radila sad u prethodnom periodu koju imamo mi u članstvu, ako nije na nekoj jako atraktivnoj lokaciji građen objekat, on je u situaciji da ne može proda stanove po cijeni koštanja. Znači, to je trenutno faktičko stanje. Ali bez obzira na to, kažem, ima zadruga koje se održavaju, prije svega ove koje su gradile na atraktivnim lokacijama, pa je tu uvijek bilo zadrugara koji su dolazili, koji su udruživali ta sredstva, pa je ta gradnja napredovala, pa je bilo čak nešto što je išlo i za prodaju ne zadrugarima, odnosno što se ponudi tržištu. U svakom slučaju mora da je bila zadruga taj većinski dio da bude rad za zadrugar kod postojećih zadruga. Ovo što se tiče zadružnih pravila, to je neka osnovna moja primjedba bila na ove uloge, udjele toga kod stambene zadruge nema, ali to su sve neke stvari koje se u hodu mogu popraviti. Znači, treba početi od ugovora o osnivanju pa ići na zadružna pravila, sve to se može u hodu popravljati. Savez vam tu može pomoći jer mi inače po funkciji pomažemo osnivanje novih zadruga, tako da možete očekivati neku pomoć, evo i moju konkretnu sadu da kažem. Ovo što ste u materijalu opisali i kako ste došli do cijene metra kvadratnog, to sad po nekoj proceni, bar onako kako piše, sad ne znam da li je to preuzeto baš kako treba, to je sa aspekta postojećih propisa praktično bi bila divlja gradnja, jer vi nemate obračun koliko košta lokacija, imate dnevnice majstorske, a taj način rada majstora to je u stvari rad na crno. Sad, pošto su stambene zadruge pravna lica koja su izložena, Boga mi, ozbiljnim kontrolama, ne samo građevinske inspekcije, inspekcije rada, drugih inspekcija, već i zadružne revizije koja po zakonu postoji i koja mora da se radi svake dvije godine. Znači, ja vam sad ne bih vas obeshrabrila, ali samo moram da vam kažem da ta cijena nije realna. Sad ću vam reći i zbog čega. Mi imamo trenutno najveći konkurent zadrugama je država koja radi takozvane socijalne stanove, ali to je, da kažem, ipak jedna nelojalna konkurencija stambenim zadrugama, jer država uvijek ima povoljniju nabavku lokacije. Oni dođu do lokacije na način kako to zadruga faktički ne može da dođe. Znači, to je jedan neravnopravan položaj na tržištu. Ali evo vam podatke koje je objavila građevinska direkcija za proizvođačku cijenu. Znači, to je proizvođačka cijena za naselje Stepanović. Oni su objavili da je 1280 eura po metru kvadratnom proizvođačka cijena, što mogu da kažem da jeste realno, ali je njihova cijena niža jer oni imaju, njih je ova lokacija koštala tako u nekoj kalkulaciji, bilo oko 180 eura po metru kvadratnom pribavljanje lokacije od vojske, a pribavljanje lokacije u Beogradu je 400-500 eura po metru kvadratnom. Znači, čak i ova cijena je manja od realna. Znači, morate biti realni da kod izgradnje objekta imate prvo pribavljanje lokacije, to sam rekla, koliko taj trošak se isključuje ukoliko neko ima svoj plac. Ako ćete graditi, recimo, kuću ili veći objekat na svom placu, tu taj trošak ćete isključiti. Ako što ne znam da li neko od vas ima neki plac, neku lokaciju svoju, to sad, da kažem, isključuje se ukoliko imate plac. Onda mora da ide fundiranje temelja, to je 52 do 58 eura. Sve sam cijene dala u eurima po metru kvadratnom neto površine, znači. Fundiranje temelja, to građevinci znaju, obezbeđenje temelja svog objekta i temelja susjednih objekata, da se ne bi dešavalo kao što se dešava ovi koji grade, ovi novi investitori, pa im se ruše susjedni objekti, to ne smije se dešavati. Priključak na grijanje 35 eura, na vodovod i kanalizaciju 15 do 20 po metru kvadratnog, ako je na ledini do 27 eura. Priključak i elektroinstalacije sa trafostanicom 20 do 30 eura. Uređenje zemljišta 250 do 300 eura, zavisno od zone gradske u Beogradu. Ovo je za Beograd dato. Izrada planske dokumentacije 25 do 35 eura, pošto ima dosta arhitekata, pretpostavljam da bi to bio neki volonterski rad, ali ne znam, tu su urbanistički projekat, projekat objekta, sve saglasnosti, gdje znate da samo priključak recimo na vodovod samo košta, saglasnost na vodovod je samo 650 eura. Onda vođenje nadzora, geodetsko snimanje završenog objekta, tehnički pregled što obuhvata i troškove komisije, upotrebna dozvola još 25 eura. Znači, sve to mora biti uključeno u cijenu ako hoćete legalno da gradite. A stambena zadruga treba bude pravno lice koje će raditi sa svim dozvolama i saglasnostima, to jeste legalno. Znači, morate imati kalkulaciju koliko taj objekat treba da košta. Ipak smatram da bez obzira sad na ove neke moje sugestije, da je moguće raditi jedan pilot projekat na način kako ste vi u stvari zamislili, na način kako su nekada radile stambene zadruge. Međutim, to zahtijeva mnogo, da kažem, pripreme i konsultacija, obzirom na neusaglašenost propisa međusobno. Znači, konsultacije prije svega u Ministarstvu ekonomije koje predlaga zakon o zadrugama i odgovorno za sprovođenje zakona o zadrugama, makar i ovog sadašnjeg ovako kakav je. I predlagač novog zakona o zadrugama koji je predviđeno da u aprilu uđe u skupštinsku proceduru, znači da se, pretpostavljam, donese prije ljeta, sad ne znam tačno kada, to zavisi koliko će biti brzi u proceduru. Onda konsultacije u Ministarstvu građevina, Ministarstvu za rad, odnosno Inspektoratu za rad i Inspektoratu za bezbjednost na radu, jer novi propisi, relativno novi, o bezbjednosti na radu podrazumijaju i tekako oštre sankcije za one koji ne sprovode te propise. Znači, to je dosta ozbiljan rad i to bi zahtijevalo jednu ozbiljnu organizaciju, ali pošto se od nečega mora početi, vi ste u stvari počeli dobro nekim samoorganizovanjem i izradom akata zadruge. Novi zakon će biti, ja mislim, podsticajan, pošto sam ja član te radne grupe za izradu zakona o zadrugama, bit će i dalje jedan zakon za sve vrste zadruga, ali prvi put u zakonu će stajati odredba da je država dužna da unapređuje zadrugarstvo, da se stara o određenim pogodnostima i olakšicama koje zadruge treba da imaju u svom radu. Na tome će raditi Ministarstvo ekonomije kao predlagač zakona sa drugim resornim ministarstvima, primjer radi sa stambene zadruge sa Ministarstvom građevine. Sve ovo ostalo se u hodu prevazilazi i smatram da ste išli, čak ovo se zove pametna zgrada, ali su do ideje došli pametni ljudi zato što ste išli malo prije vremena, jer smo mi u nekim razgovorima sa predlagačima zakona, već u nekom, da kažem, dogovaranju da se nakon donošenja zakona uradi taj takozvani pilot projekat, a pilot projekat za nas nije ništa novo, već praktično da se vratimo na ono što zadruga jeste i kako su stambene zadruge u Srbiji već više od 100 godina radile. Jer smo sad u situaciji da smo mi, recimo, ajte, pošto znam da ste imali neke primjere iz prakse drugih zemalja, ne znam tačno o čemu ste razgovarali, ali jedno od najnaprednijih ili najnaprednije zadrugarstvo u Evropi ima Italija. A mi smo imali, kada su Italijani bili gosti, jedan okrugli sto posebno vezan za stambeno zadrugarstvo, pa su nam tada govorili da oni u Italiji rade nešto što bi možda i za nas bilo interesantno, da oni sada rade pilot projekat izgradnje porodičnih kuća uz učešće u radu zadrugara, na što smo mi to morali da prihvatimo kao neku novinu, jer mi to trenutno ne radimo, ali ipak smo rekli da se to i kod nas nekada tako radilo. Znači, mi treba da radimo pilot projekat nečega što se već u Srbiji stotinu godina radilo, ali pošto su novi uslovi, neka se zove i pilot projekat, jer je to sad tako popularno, ako tako mora u redu, nek bude pilot projekat. A možda ćete i vi biti upravo ti
pilot.
Koji će za dva pilota. Možda baš vi što da ne. Toliko hvala. Ako imate nekih pitanja, ja se stvarno izvinjavam. Ja ću još malo pratiti ovaj skup, ali sam već, ja sam unaprijed, imate moje izvinjenje. Ne mogu da budem čitav dan, ali bit ću toliko koliko mogu. Ako bude nekih pitanja ili nešto konkretnije, ako ne, imate moj mail, imate moj telefon, slobodno se javite i možemo se dogovoriti eventualno ili da dođete u savez ili da dođem ja neku pomoć kod izrade akata, ako istrajete da ćete ih raditi sad po važećem zakonu. Eto, hvala. Izvinite ako je bilo previše.
Nije, nije.
Hvala.
Pa evo ja imam prvo pitanje. Pošto ste rekli da po tom novom zakonu je da je država dužna da na neki način pomaže i da će biti neke olakšice za zadruge, kakve bi te olakšice bile, da li imate neki uvid?
Da, mi i takako imamo te ideje, to je bilo ono što smo isto tako nekad imali. Ne može za stambene zadruge to biti ništa novo, može biti poreske olakšice, mogu biti olakšice koje se tiču pribavljanja lokacije, odnosno zemljišta, znači u oblasti zemljišta, nekada su stambene zadruge dobile zemljište neposrednom pogodbom, znači pod povoljnim uslovima od svih ostalih, ne na konkursu, nego neposrednom pogodbom, upravo zato što je to zadruga i što je to za rešavanje osnovnih stambenih problema, oni su na tržištu ne mogu da riše stambeno pitanje. Znači, u oblasti zemljišta, u oblasti poreza i u oblasti kredita. Znači, povoljniji krediti za zadruge, kratkoročni i dugoročni za članove zadruga. To su tri oblasti kojima bi mogli imati povlastice, kojima ćemo tražiti u nekim razgovorima, tražiti prostor za neke olakšice za zadruge.
A da vas pitam, mi smo diskutovali isto o tome da li može zadruga da bude neko ko uzima kredit, znači ne pojedinačni zadrugari, nego zadruga.
Da, ali sad su teški uslovi jer se traži uvijek neko obezbeđenje kredita. Zadruga koja je nova osnovana, ona još jedna zadružna svojim. Znači još nešto što se propustilo, zadružna svojim je ustavna kategorija. Član 86. Ustava je definisana kao ravnopravan oblik svojine. To su tri oblika, javna, privatna i zadružna. Znači, ove zadruge koje dugi niz godina rade obzirom da nema raspodjele dobiti među zadrugarima, znači onaj ko misli da vuče neki profit iz zadruge kao pojedinac, to nije cilj stambene zadruge i tu stambenoj zadruzi ne trbi i ne može kuda. Znači, ali u smislu da zadruga stvara neku zadružnu svojinu poslovu koja je zadruga kasnije može i dobijati kredite, to i rade postojeće zadruge, a zadrugari sada pojedinoš, isto tako moram reći da sada nema nekih povoljnosti ni kod kredita za zadruge. Zato su i ostale samo ove najjače koje objektivno sada rade kao privredna društva.
Da, s jedne strane i taj problem može da se prevaziđe, jer ne mora zadruga da jemči ličnom, odnosno sopstvenom imovinom, zadružnom svojinom za vraćanje kredita, već to mogu opet i sami zadrugari da ponude lično obezbeđenje banci ili putem menice ili putem hipoteke na nekom.
Ali je to, znate kako to je situacija, tu dosta teška za realizaciju, jer obično ljudi koji hoće preko zadruge da rešavaju stambeno pitanje, oni nemaju obično neko obezbeđenje. Mi smo upravo izbjegli sad u novom zakonu, vi očigledno i poznajete ovu materiju dosta, u zakonu je bio predlog da postoji jemstvo i kod stambenih zadruga za obaveze zadruge i tako dalje. Obzirom da je članstvo u stambenih zadrugama uglavnom prolaz, znači ljudi rešavaju stambeno pitanje, više se ne interesuju. Oni se nekad i ne išla, ne ostanu članovi, ali nisu više aktivni članovi. Mi smo to tražili da se mi tu isključimo i da stambena zadruga ne bude, da bude izuzeta. Tu i to smo uspjeli za sada. Znači, u tekstu smo od mnogo toga izuzeli stambene zadruge, baš zato da se dodatno ne bi opterećivali nekim obavezama koje naročito nove zadruge ne mogu da ispune. I to će biti podsticajno za formiranje novih zadruga. Da. Tako da ste tu u pravu.
Htio bih samo da kažem kako je proces ovde tekao kompletno od početka. Mi smo krenuli u realizaciju ovog projekta bez jasne ideje u kom, odnosno kakvom pravnom modelu, odnosno obliku organizovanja ćemo težiti. Pa smo predstavili sve moguće oblike postojećih privrednih društava, između ostalog i zadrugu kao takvu. Znači, ne posebno stambenu zadrugu, već smo predstavljali zadrugu da bi se ljudima ovde koji nemaju iskustva na tom polju i na kraju znanja uopšte približila ideja zadruge. Šta je to zadruga, način na koji funkcioniše i tako dalje. Tako da ove kritike koje ste iznali su apsolutno na mestu i jasno zamerke jesu na mestu. I iz tog razloga se krenulo od zadružnih pravila, ne od ugovora o osnivanju, da bi se ljudi više upoznali sa samom zadrugom, a onda da se kasnije pređe na samu realizaciju. Ali u svakom slučaju, hvala vam i znam da vi po zakonu pomažete osnivanje novog zadruga.
Da, samo hoću da kažem da ja čak, pravo da vam kažem, ja sam prijatno iznenađena koliko vi u stvari znate o zadruzi, jer ja nekad odem na skupove vrlo često koji se po fakultetima organizuju najviše činjenica na poljoprivrednom fakultetu, jer su oni najbliži zemljoradničkim zadrugama koje su najbrojnije, ali se ljudi bave zadrugarstvom uopšte. Ovaj nivo znanja koje vi imate za početak u zadrugama, vjerujte, ne postoji ni na naučnim skupovima. Tako da što se toga tiče, vama komplimenti. A onda jako mi se dopala i ova ideja, pošto zadruge i treba da bude način okupljanja ljudi koji hoće da riješe zajednički stambeno pitanje. Tu birate komšiluk. Zakon dozvoljava još nešto što postojeće zadruge često i najviše ne rade, a treba da rade, a to je održavanje objekata. Kada se objekat napravi, zadruga treba da radi i održavanje tog objekata. Znači da vi sami sebi stvarate neki ambijent za čitav život posle i na neki način da zaista birate društvo. Ja imam iskustvo moje sestre od strica koja je u Njujorku htjela da kupi stan u novoj zgradi na jako dobroj lokaciji. Njima su rekli, teško ćete ući, kaže tu, kaže vi pogotovo sa crvenim pasušem, kaže ne možete, vi, mislim da nećete moći kupiti stan, tako im je agent rekao, jer to je, kaže, radila zadruga, to su ljudi koji biraju društvo. Znači u svijetu upravo to jeste, ovo što, zato kažem, ja sam iznenađena nivom vašeg znanja o tome, što nešto ste vjerovatno instinktivno, a nešto ste i proučavali. Ali tema je potpuno pogođena.
Evo, samo još jedno pitanje upućeno vama. Da li postoji mogućnost, pa opet i u skladu sa tom nekom možda i promocijom novog zakona, ona je možda i bitnija od samog zakona, ne mogu da kažem bitna od samog zakona, ali bitna za sprovođenje sutra tog zakona, eventualno da pokušamo da animiramo lokalne samouprave, da na neki način proguramo ovaj projekat, da se tako slobodno izrazim, i da pokušamo da pod nekim povoljnim uslovima...
Apsolutno, sve znate. Prvo što, da vam kažem, zakon o socijalnom stanovanju, znate da je donijet. Međutim, on dugo postoji samo kao zakon, podzakonska akta nisu donijeti. Naravno, na predlog Saveza tu je bila velika borba. Mi smo stambene zadruge ubacili i kao one se decidirano navode u zakonu kao pravna lica koja se bave tom socijalnom izgradom. E sad, da ne bi širili sad priču na zakon o socijalnom stanovanju, ali stambene zadruge znači i tu postoje. Lokalne samouprave treba da formiraju agencije, neki su formirali, neke nisu. U koordinaciju se radi sa tim agencijama, trebaju stambene zadruge da rade u svom lokalnom nivou, da bi se uključili i u tu vrstu izgradnje, a u izgradnju samostalno da sebi stvaraju uslove. Savez je apsolutno radio neku saradnju sa stalnom konferencijom gradova i opština Srbije u vrijeme dok smo mi imali 160 članica aktivnih u skoro svim opštinama Srbije. Znači tu smo imali jednu aktivnu saradnju, mi ćemo to i dalje raditi, ali pošto sad većinom imamo članice aktivne koje su iz Beograda, nešto iz Novog Sada, ali moram da kažem da oni malo slabije sarađuju sa savezom, iako nemaju svoj savez. Ta saradnja na neki način je zamrla, ali zakon o lokalnom samoupravi ima jednu odredbu, ako ste možda čitali, ne znam sad koja je tačka, koji član, da li 19. tačku u onom članu gdje su obaveze opštine, da opština podstiče i pomaže razvoj zadruga. Tako da tu imate kopču u zakonu da se mora raditi na tom nivou. Promocija zakona je predviđena od strane Ministarstva ekonomije koje će možda eventualno i angažovati neku, tako je u planu sad, neku marketinšku agenciju gdje ja smatram da će savezi morati da sarađuju mnogo sa tom agencijom, jer je pitanje koliko ljudi koji su vrlo stručni za marketing, koliko poznaju za drugarstvo. A oni da bi radili marketing ipak će morati malo, ne malo, nego i malo više da sarađuju i sa nama, jer će im trebati neke dodatne edukacije. Naravno, svi koji radimo neki posao, mi se stalno dodatno edukujemo. Ja nisam sad nešto naučila prije 20 godina, pa sad od tada nikad više ništa. Jer evo kažem, svi su se propisi među vremenom mijenjali. Mi svi moramo da shvatimo da ovo što vi upravo sad radite, vi sad učite nešto novo, ušli ste u neku oblast koja je nova za vas. Ja koja 20 godina radim u toj oblasti, vjerujte da ja stalno učim isto nešto novo. I mora se tako raditi.
Samo ako mogu još jedno pitanje, ne zamerite. ovde su dosta su kritikovali rad postojećih stambenih zadruga, da su se oni pretvorili u klasično privredno društvo koje stiču dobita, da su pritom, dok je to bilo moguće, koristili pogodnosti koje su pripremili stambenim zadrugama. Da li je Savez pokretao likvidacije, predloge za likvidacije nekih postojećih stambenih zadruga kada je u postupku revizije ocenio da...
Da vam kažem nešto, ja iz mog iskustva ovde neću da pričam samo kao generalni sekretar Saveza, nego isto tako i kao građan, a inače kao pravnik. Stambene zadruge su već duži niz godina u zakuću. Sve ono za što smo se mi kroz Savez borili, da se neke nepogodnosti samo, niko ne traži pogodnosti i niko vam neće dati pogodnosti samo zato da bi vi to koristili. Nego vi morate nešto da vratite državi, a neka analiza koja se ozbiljna napravi, ono što vam država da kao neku pogodnost ili neku olakšicu, to se državi vraća i tekako. Zašto? Zato što građevinarstvo, kažu, što neposredno, a i posredno pokreće oko 27 privrednih grana, počevši od industrije građevinskog materijala, pa i tako dalje, do kad već dođete do stana, do proizvodnje i prodaje bile tehnike, namještaja i tako dalje. Znači, to je jedan lanac jako dugačak. Kada država shvati da se kroz to njoj sve to što je dala višestruko vraća, onda će ona ozbiljno razmišljati o nekim povlasticama. A ta priča o zloupotrebama je toliko naduvana. Zloupotreba je bilo i u stambenim zadrugama, ali ja tvrdim mnogo manje nego u drugim pravnim licima koja se bave istom djelatnošću. Zašto? Zato što smo mi bili izloženi višestrukim kontrolama, većim nego druga pravna lica. Stambene zadruge su morale da rade sa svim papirima, naše članice, bar i oni su bili i kontrolisani. U slučajima kad smo imali članice i u reviziji, kad smo došli do nekih nepravilnosti, ja mislim da smo mi jedina organizacija koja je prijavljivala nadležnim organima i svoje članove. Ali mora se reći da smo tu i mi bili iz Saveza izloženi od raznim prijetnjama ljudi koji su meni lično, evo to mogu da kažem, i iza toga stojim. Telefonom prijetili da su članovi ne znam koje stranke, vidit ćemo mi već ne znam šta, ne znam nije. Mi smo ipak te zadruge koje su bile, kad mi se neko predstavi, ja sam vlasnik stambene zadruge. Ja kažem, molim, kao ono vlasnik stambene zadruge. Kažem, prvo su se pogrešno predstavili, ali ajte, doći ćemo do toga, kažete li izvolite što treba. E onda su tu krenule neke prijetnje, mi smo ipak prijavljivali takve stambene zadruge. S tim što sam ja o tome obaveštavala, ne samo građevinske inspekcije. I uvijek sam propratno pismo sa tim što smo dostavljali, dostavljala nadležnom ministarstvu koje je bilo prostorno planiranje građevina, kako se zvalo, nije bitno, mijenjalo je naziv. I isto tako ministarstvo financija. Šta se dešava? Primer radi zadruga Užicu, koja je bila prijavljena. Oni su posle toga zatvorili tri stambene zadruge koje su bile, mogu da tvrdim, većinski dobre. Svako ko radi i griješi. Možda su imali nekih sitnica koje su se mogli u hodu popravljati, ali takav bio pritisak na njih, da je meni naš član upravnog odbora i direktor te zadruge rekao, mi ne možemo da izdržimo pritisak, jer nas sad pritiskaju zato što ste prijavili tu zadrugu. E ja kažem, mi smo to morali da uradim, a ta zadruga koja je prijavljena, tu je izbio požar, dokumentacija izgorela, pojao vuk magarca, nikome ništa. Dakle, da ta priča o zloupotrebama je išla u korist onima koji su se pojavili na tržištu, ovi takozvani novi investitori, koji su recimo na objektima koji su bili tik uz objekte zadruge imali nižu cijenu, ali su imali nižu cijenu kvadratnog metra, jer su dizali po 3 sprata više nego što imaju projektovani, nego što je dozvoljeno, pa im je dolazila inspekcija, pa oni obustave gradnju, pa čim ode inspekcija na nastave, imali su neku podršku, ja ne znam koju, čiju to sad ta nagađanja, a u to ne bi nikad ulazila. Ali to je bila jedna jako nelojalna konkurencija stambenim zadrugama i po nekim stvarima kako su se znači, nizala, vjerovatno nije slučajno što su stambene zadruge morale da budu zapečke. One su bile teška konkurencija nekima koji su pojavili u oblasti stanogradnje. A kakvi su ti novi investitori, to se sad vidi po efektima. Pošto su se stanovi prodavali po 10-15 puta, pošto su se objekti rušili, ti objekti, susjedni objekti i tome slično. Pritom ne negiram slabosti stambenih zadruga, ali tvrdim da smo mi u Savezu svoje članstvo jako ištištili na svoju štetu, jer definitivno se Savez onda smanjivao i mi smo došli tu neke situacije da smo sebi finansirani na neki način, jer smo mi na samofinansiranju, naš članovi finansiraju, kažnjavanjem svojih članova došli do toga da smo na neki način ucjenjivani i mi smo sjekli granu na kojoj sjedimo. Znači, taj sistem je nelogično postavljen. Te tako sad tražimo kod novog zakona da u toj reviziji te kako država mora da stoji iza nas. Država jedno svoje ovlašćenje i svoju nadležnost prenosi savezu koji ne finansira. Znači, ona nam daju neku nadležnost, ona nas ne finansiraju. Ostavljaju da nas finansiraju članovi koje mi kažnjavamo i koji onda nas kažnjavaju i to je jedan začarani, eto, ne može tako više da bude. Znači, nešto se tu mora promijeniti. A ta glupost za stambene zadruge treba zatvoriti zbog zloupotreba, to vam je sad kao da ja kažem, znate kako, pa evo ministar vlade Srbije bivše i ne znam koje su hapsile, sad treba ukinuti vladu, znate. Ili u saobraćaju se mnogo krše propisi, ne treba da se vozi više. To je, eto, to...
Možda banalan primjer, ali... Osnivali zadruge i zadruge...
Možda je sad stvarno banalan primjer, ali eto, to je otprilike to. Znači, zadruge treba budu pod kontrolom, treba da rade zakonito, ali ne treba ukidati zbog devijacija, nego te devijacije treba iskoristiti, kažnjavati. Prije svega kaznenom policiju. To je moj stav.
Koliko ima trenutno aktivnih zadruga u Beogradu? Naprimjer, ako imate neke prime, neke pozitivne, trenutno...
To vam kažem nešto. U Beogradu ima stambenih zadruga koje rade, koje su velike i teškoćama upravo zbog onih primjera koje sam vam dala, ali to i dalje rado ima, jedno možda desetom, da kažem, nekih primjera boljih zadruga, ima ih možda jedno 40 zadruga koje onako aktivno rade. U privrednom registru još uvijek ima 254 stambene zadruge registrovane, od kojih po saznanjima Saveza jedna većina preživljavana je radi. Neki unutrašnjosti izdaju te prostorije svoje koje imaju. Nisu gasili zadruge zato što i to zahtjeva neka sredstva. Da bi vi zadrugu likvidirali ili stečaj sproveli, i to zahtjeva neka sredstva i možda nema ljudi koji su zainteresovani da to urade, pa neke egzistiraju tako kako egzistiraju.
254 Beograd.
Ne, u Srbiji. Znači, mi smo imali neki period kad smo imali 1600 zadruga, 90. godina stambenih, pa se taj broj smanjio na 690, pa je bilo 380 i sad najnoviji podatak je da su 254 registrovane još uvijek u Srbiji. A neki plan naš saveza jeste da dođemo do nekog optimalnog broja, da imamo pokriveno po opštinama u cilju i saradnje sa lokalnim samoupravama, da dođemo do toga da sve makar, da kažem, veće opštine pokrijemo zadruga, a nekad smo imali u manjim opštinama, u svim opštinama skoro zadruga. Ali to je neki cilj naš za ovo vrijeme od donošenja zakona, aktiviranje zadruga, možda ovih postojećih, možda da se gase te koje ne mogu da se preregistruju i da su usaglase sa novim zakonom, pa će se formirati novo.
Imaš jedno.
Jesam previše opširno odgovorio,
izvinite. Ne.
Interesuje me da li ćete tražiti, pošto taj novi zakon u toku, meni kao pravnik, interesuje da li ćete tražiti države da vašu organizaciju stavi nešto poput advokatske komore, znači da ona bude tu, da možete da tražite, znači, kao što advokatska komora ima ovlašćenje sa svojim članima.
To već postoji, već postoji
licencija. Mi smo već stavili sa javnim ovlašćenjima. Znači, mi vodimo zadružni registar, zadružnu reviziju. Znači, donosioci smo opštih pravila stambenog zadrugarstva i pravila zadružne revizije stambenih zadruga koje su podzakonska akta objavljena u službenom listu. Znači, mi smo već u toj poziciji, a novi zakon otprilike će čak možda i ojačati poziciju Saveza, što negdje sa aspekta slobode udruživanja, po meni, da li je preporučljivo ili nije, to ne znam, ali u ovoj situaciji koja je zadrugarstvo sada u Srbiji možda ipak nužno. Znači, neka pomoć zadrugama očigledno treba, a država neke nadležnosti neće i zbog poštovanja zadružne autonomije koja je jedan, da kažem, princip međunarodno priznat, jer Međunarodni zadružni savez je jedna jako moćna organizacija u svijetu, a Srbija je jedna od 11 osnivača Međunarodnog zadružnog saveza, koliko da znate za ovaj primjer iz prakse Srbije, jedan od osnivača Međunarodnog zadružnog saveza koji ima ogranak za Evropu i zbog nenarušavanja zadružne autonomije vjerovatno će država i dalje ta neka javna ovlašćenja, ne vjerovatno nego to znam sigurno jer kažem ja radim na tom zakonu, prenositi savezima. Ali su zahtjevi Saveza da malo država i više stane iza nas, naročito u ovim slučajevima kad se sa tim devijacijama treba boriti, ali ne treba nam tu vezivati ruke, da mi uradimo svoje pa prijavimo nekog i da to tu stane, nego da imamo kasnije podršku države u svemu tome. To je neki naš dati u ovoj fazi.
Znači naša buduća zadruga...
Samo malo izvini, tada i ovdje.
Ne, sad ne pažu.
Naša, znači, buduća zadruga treba da bude vaš član.
Može da bude.
Može da.
Dva pitanja. Jedno se odnosi znači, na ovu temu, a to je znači, ako vodite registar zadruga i tako dalje, kako onda ima zadruga koje nisu vaše članovi, a koje su stambene zadruge? Da li njih vodite također u registru ili ne, da li imate ovlašćenje nad njima ili ne, da li sad imate, da li ćete imati i tako dalje?
Ja vam što vi postavljate pametno pitanje, dobro se mi iznenađeno. Video vas hvali, nego eto što je mlado. Bilo je predviđeno, odnosno to je sad regulisano tako da praktično stambena zadruga nije mogla da se upiše u registar privrednog suda prije nego što dobije potvrdu Saveza stambenih zadruga, odnosno kod agencije maltene. Međutim, ta odredba se nije mogla da otvori račun kod banke. Banka svaka je tražila potvrdu upisu zadružni registar. I onda je to bila sigurnost da će ti koji se formiraju doći da se upišu u zadružni registar jer ne mogu otvoriti račun kod banke dok ne dobiju potvrdu Saveza. Onda mišljenje Ministarstva financija je bilo tako napisano da niko nije mogao dobiti olakšicu pri kupovini građevinskog materijala dok ne ispuni uslove koji su u mišljenju bili taksativno nabrojeni. Pa jedan od uslova bilo da je upisana u zadružni registar Saveza stambenih zadruga Srbije. Pošto sad nema olakšica, mišljenje je van snage. Pošto se ni nema novih zadruga, više se niko i ne upisuje u zadružni registar kod nas. Banke ne poštuju tu odredbu. I to je ono što je u ovom periodu jako štetilo i zadružnom sistemu čitavom, ta neusaglašenost propisa i to nepoštovanje zakona o zadrugama. Nije toliko nama trebala neka izmjena i dopuna zakona o zadrugama. Bilo je puno stvari koje su već regulisane tim zakonom, ali neprimjenjivanje i nepoštovanje propisa, što je inače boljka našeg pravnog sistema. Neprimjenjivanje to kao i mnogih propisa ili djelimično neprimjenjivanje.
A drugo pitanje je vezano...
Znači, bit će, izvinite, i u novom zakonu će biti regulisano da će se morati kod nas... To je neka zadnja varijanta koja ne zna kako će se sprovesti kroz zakon jer je bilo tu raznih predloga, ali otprilike da će možda biti sad jedan opšti zadružni savez gdje ćemo mi biti sektorski povezani jer je svuda u svijetu tako. Pa ćemo i mi imati, znači, sad su trenutno tri saveza sa javnim ovlašćenjima, zemljoradnički, stambeni i omladinski i vjerovatno ćemo mi činiti taj neki opšti savez. Sad je to tako u nacrtu.
Mislim, na isti način na koji stambene zadruge sad posluju kao privremeno društvo, omladinske zadruge praktično posluju kao agencije za privremeno zapošljavanje već godinama.
Nisu skroz kao agencije i one će biti na neki način i taj će sistem biti malo poboljšan u odnosu na ova rješenja, da kažem.
A drugo pitanje se odnosi na to održavanje objekata. Da li to znači da bi, na primjer, stambena zadruga ova konkretno, ukoliko zaista ostvari projekat i napravi nekakav objekat, znači preuzima one nadležnosti koje ima Infostan, inače, ili neka druga firma, na primjer TELUS za održavanje
gradsko
stambeno i tako dalje. Znači, da li to znači da ona može da održava i druge objekte i da posluje pored same izgradnje stambenog prostora, da posluje kao firma za održavanje
objekta? Stambena zadruga to već sada može da radi, međutim vi znate kako je gradsko stambeno je nakon donošenja novog zakona. Znači, ono nije jedina organizacija koja može se baviti održavanjem stanova. Međutim, kako je to išlo po inerciji, pretpostavljam da svi to znate, da smo svi mi dobili na naše adrese da ukoliko platimo račun koji nam je dostavljen, smatraće se da smo sklopili ugovor sa gradskim stambenim, gdje u onom računu imate i održavanje zgrade, jel tako, gdje smo sad mi svi kao neki suvlasnici, odnosno vlasnici pojedinih prostora u zgradi i suvlasnici na zajedničkom dijelu. Pošto je to išlo po inerciji, mi smo svi nastavili da plaćamo te račune i mi smo na taj način sklopili ugovor sa gradskim stambenom. Taj ugovor se može raskinuti i može sklopiti ugovor sa stambenom zadrugom. Neke naše članice se bave održavanjem, ali istina jako malo i to je više, ne više nego u stvari 100%. održavanje samo zgrada koje su oni gradili. Zato što su se njima u onom garantnom roku od 2 godine, recimo, za drugari obraćali, pa su oni posle i nastavili da održavaju te objekte. Znači, stambena zadruga to može i sada da radi, ali se uglavnom ne bave time. I drugo, objektivno rečeno, to je održavanje stambenog prostora, pogotovo u Beogradu, jedan jako težak posao, jer imate mnogo starih zgrada, to je jedan težak posao i veliki posao, i onda su se stambene zadruge rađe bavile izgradnjom, jer im je to bilo isplativije i lakše i tako dalje. Ali moja neka sugestija i neka preporuka saveza članicama jeste da i tekako počnu da se bave tim poslom, jer stanogradnje će biti i dalje, ali će verovatno zbog neke finansijske situacije u nekom narednom periodu i biti i manje. Pa bi ovaj posao i tekako bio isplativ za stambenu zadrugu, a to jeste težak posao i mora se organizovati.
Pošto predstoji, na primjer, dakle, na neki način reparacija novog zgrada, odnosno treba na velikom broju zgrada,
fasade,
sve i svašta, stolarije i tako dalje, jednostavno zgrade su dovoljno stare da ih treba jedna generalka.
Pa, da vam kažem, nekad su stambene zadruge imale, opet kažem, više unutrašnjosti nego po Beogradu, su imale svoje prostorije i radionice i majstore zaposlene, svih vrsta u zadruzi, radionicu sa svim alatima i oni su se bavili tim poslovima. Znači, mi treba da se vratimo praktično na nešto staro, gdje je maltene bilo krenulo ukidanje stambenih zadruga pod parolom da je to recidiv prošlosti, odnosno socijalizma, komunizma i tako dalje. A niko nije išao dalje u prošlost da kaže da stambene zadruge mnogo prije socijalizma postojale, da su naravno u tom sistemu radile i prilagođavale se tom sistemu, ali baš zato što su to male, mobilne organizacije, to nisu tipa, ne znam, Kongrapa koji je bio ogromna firma i to, baš zato što su male i mobilne organizacije, one su i prilagodljive novim uslovima. I to je recimo jedno prednost zadruge u odnosu na velike sisteme.
Mark ima dva pitanja, ali rekao ne, da bi postoji. Jedno pitanje je kako se određuje cena stana ako neki drugar hoće da proda stan. Da li zadruga da proda? Znači, neko ko je učestvovao u zadružnoj stanogradnji hoće da proda. Kako se određuje cena toga? Da li je cena...
Sada, on znači postao vlasnik, on je učestvovao kao zadrugar sredstvima, finansirao, prefinansirao i gradnju stana. Zadruga je dužna u određenom roku, to je bilo nekada 60 dana i tako dalje, da, odnosno to zadružni pravilno se reguliše, u kom roku je zadruga dužna da mu dostavi dokumenta, da je izmirio sve obaveze, da on može da se uknjiži kao vlasnik na tom stanu. Znači, moraju biti izmirene sve obaveze, tu ide, sad vam neću čitati, ne mogu sve odjednom da kažem, izdaje se potvrda da izmirio sve obaveze, sa tom potvrdom on može da se uknjiži sa ugovorom, potvrdom, drugom dokumentacijom i da knjiži se. Za sada nije bilo nikakvih ograničenja u kom roku on može da otuđi taj stan. Vjerovatno, ako se budu davale ponovo neke povoljnosti, da će se taj neki rok ograničavati kao što se to radi po takozvanih socijalnih stanova.
Znači, socijalni ugovorom se može predvidjeti takav rok.
Da.
Kao ugovorno, recimo,
na primjer, 5 godina.
Ili da ga ne može prodati po većoj cijeni od one pod kojom je došao.
Da, mi smo to baš diskutovali.
Znači, to je taj zadnji.
Znači, samim ugovorom se može predvidjeti o kupoprodaji nepokretnosti, odnosno ugovorom koji će se uključiti sa stanom.
Ali je nelogično će neko prodati, kako da vam kažem, stan do koga je tek došao i jedva došao, toga je bilo tako malo da vjerovatno tih ograničenja nije bilo baš zbog toga. Ali u narednom periodu to će vjerovatno morati da stane. Izvinite, ja preuzela vođenje, ovo je već profesionalna deformacija.
Drugo pitanje je bilo koji koraci biste se... maybe you explain.
Not simply, what are the steps to follow if you want to build something as a zadruga? Not just legally, but how do you do it? Is there a sort of manual for this?
Ima li neko uputstvo?
Koji su koraci, kako bi trebalo sve početi, ili tako, kad počete raditi kao zadruga?
What would you advise?
Da. Pa, prvo se morate osnovati i organizovati kao zadruga. Drugo, danas da bi vi radili kao zadruga i gradili, vi morate imati zaposlena lica. To je, pošto ovdje ima dosta arhitekata, ili ima građevinski inženjer, jeste vi građevinski inženjer? Pošto vi koji ste struke, vi znate da danas da bi se neko bavio izradom tehničke dokumentacije i tim stručnim poslom, on mora imati licencu za te poslove. Isto tako da bi se bavili građenjem, morate imati licencirano građevinskog inženjera. Znači, zakon o građenju, zato kažem, vrlo je kompleksna materija, morate poznavati veliki broj zakona. Znači, da bi se deklarisali, zadruga može biti investitor sam, znači, i angažovati graditelja. Znači, jeste.
Izvođač.
Da, ona da bude investitor, a da angažuje izvođač. Vi po ugovoru, znači, angažujete izvođača koji opet može imati svoje podizvođače. Ajde, gledat ću da uprostim malo. Znači, to je slučaj kada je zadruga investitor. Možete biti izvođač. Znači, da neko je investitor, da angažuje zadrugu koji izvođača radova, to morate imati jednu određenu operativu. Znači, građevinski inženjer je jednu određenu operativu za izvođenje radova i tome slično. A možete se baviti izgradnjom porodičnih stambenih kuća gdje ste praktično izvođač, a jednim dijelom, gdje ste praktično investitor, ali gdje ste jednim dijelom izvođač, to je ova nekad takozvana srpska moba, jer u jednom dijelu gdje opet to našim opštim pravilima bilo regulisano u kom dijelu zadrugari mogu ulagati lični rad bez nadoknade, a u kom dijelu moraju biti stručna lica i taj rad se opet na poseban način evidentira i tako dalje i tako dalje. Nemojte sve odjednom, nećete. Znači, prvo je osnivanje zadruge, drugo stvaranje jedne mini službe, zavisno od toga čime hoćete da se bavite. Ako hoćete da budete samo investitori, ipak morate imati možda 2 do 3 lica za početak u radnom odnosu, pa makar angažovali onda neke druge. I to vam je onaj početak. A da bi gradili, vi morate da krenete od pribavljanja lokacije, o čemu smo već pričali, pribavljanje lokacije, izrada tehničke dokumentacije, nakon toga idu radne dozvole saglasnosti, pa građenje, pa tek onda završetak objekta i dobijanje upotrebne dozvole, tako. Eto, to je taj neki najkraći, što ima mnogo toga između.
Ja sam dobro nazvan pitanje ili komentar. Vezano je za tu razliku između tržišne cene, znači cene po kojoj se prodaju stanovi i te neke realne proizvođačke cene. To bi oči, ako ne grešim, to je vjerovatno profit
investitora.
Da li je samo profit ili ima još toga, ali isto činjenica da ti prodavci drže i dalje te visoke cene i pored toga što je kupovna moć jako mala, ne prodaju ih, da li su oni opterećeni nekim troškovima da drže te prazne stane, što bi možda uticalo u globalu da se malo spusti ta gornja cena.
Sad da vam kažem, to sam prode. Već pričala, znači sad ćemo, pošto smo već rekli, stambena zadruga treba da bude neprofitna organizacija, ono to mora da bude u smislu da nema raspodjele dobiti osnivačima za drugarima i pritom, da znate, osnivači su isto što i zadrugari. To ste vi dobro napisali u onim pravilima. Jeste vi radili pravilo?
Da, da.
Vidim pravni dio. Gdje kaže da osnivanje zadruge, osnivači postaju zadrugari. Oni su samo postali članovi. To je način kako su postali članovi. To što su osnivači, to nema nikakav pravni značaj kod stambene zadruge. Znači, to nije kao kod preduzeća, odnosno privrednih društava. Znači, oni su postali na taj način zadrugari osnivanjem zadruge, a ostali pristupanje zadruzi isto postaju zadrugari. Na neprofitnom principu treba da radi tako, što se tačno zna, znači kod vođenja evidencija svaka služba u zadruzi zna koliko je proizvođačka cijena kvadratnog metra stana na bilo kojoj lokaciji. To je jako provjerljiv podatak. Ono što stambena zadruga na to obračunava jeste jedan procenat koji ima tretman članarine, to je regulisano opštim pravilima stambenog zadrugarstva, koji je za troškove poslovanja službe. Troškovi poslovanja službe jesu plate zaposlenih, materijalni troškovi, poslovni prostor i tako dalje. Koji su troškovi poslovanja? Vi na početku svake poslovne godine treba da pravite finansijski plan gdje projektujete materijalne rashode koji su, znači, ti materijalni troškovi i posebno iskazane zarade zaposlenih, koliki su. Pritom, vi kao zadrugari ste ti koji odlučujete o troškovima. Znači, vi odlučujete u skupštini, imate nadzorni odbor, imate upravni odbor. Nadzorni odbor kontroliše i radi upravnog odbora, direktora i podnosi izveštaj skupštini. Znači, vi kao zadrugari odlučujete i o tim troškovima, koliki će oni biti. Tako da ako neko ima zahtjev da ima platu 5000 evra, taj neće raditi u zadruzi jer mu vi to nećete dozvoliti. Pretpostavljam, reći ćete, izvini, mi nećemo ti damo toliko platu, traži na drugom mjestu. Tim će vaši troškovi biti manji. Onda, na broj zadrugara, te troškovi, cifru do koje dođete. Je li ovo suviše detaljno vama sad?
Ne. Treba nam što detaljno.
Te troškove. Stvarno smo otišli baš u detalje. Te troškove onda vi raspoređujete na postojeće zadrugare. Oni se uobičajeno kreću 3 do 5, 7% da kažem, od proizvođačke cijene. Znači, na tu cijenu se obračuna taj vaš trošak. I to mora da bude cijena kvadratnog metra za članove. Ako ste u sredstva koja ste imali, prikupili vi kao zadrugari, imali više pa gradili stan, dva više, to je za vas jako dobro. Zašto? Što ćete to prodati po većoj cijeni i tu nema ograničenja. Taj neko je kupac, on nije član, on nije zadrugar. I taj neko ko kupi stan, to što vam preostane, to će ići u fondove zadruge i pokrivat će vam i ove troškove dijelom i ove troškove poslovanja. Pa će taj procenat vaš biti manji. E, to je sistem stambene zadruge. Znači, u tom je ona neprofitna. Nije ona neprofitna što ona neće da proda stan po nekoj cijeni. A zašto su cijene kod stambenih zadruga isto visoke? U ovoj strukturi cijene, znači, vi znate da je pribavljanje lokacije, o tome smo govorili. Vi morate centralne lokacije da raseljavate. Ovaj vas neki ucijenjuje da mu date 3-5 stanova, ne znam, vi hoćete ili nećete. A troškovi ti pribavljanja lokacije u centralnim i atraktivnim lokacijama ne idu ovih 400-500 eura, što smo rekli. Vi znate da idu i do 800 eura po kvadratu. Pa zato je kvadratni metar stana onda u centru jako skup.
Ja se izvinjam, pošto ste malo pre... Spomenuo sam ovaj zakon i radili smo baš istraživanje cijene kvadrata i koliki, koja je marža, odnosno koji je profit onoga koji gradi stan. Baš ste pomenuli naselje Stepa Stepanović, koja je proizvođačka cena. Kad gledamo cenu same izgradnje, znači bez priključaka, bez nego same gradnje, je iznosila nešto oko 400 evra po kvadratu.
A to je samo građenje, bez drugih troškova.
A ovi drugi su
650,
evo sada sam, ovi drugi 650 su i plus 400.
Govorim o troškovima građenja. Pritom, naselje Stepa Stepanović je građeno po visokim standardima. A po kojim standardima se ne grade, uglavnom zgrade po Beogradu, to arhitekte bolje znaju, gde investitor grad imao posebne uslove koje se tiču ventilacije, dimnjačke instalacije, kvaliteta, završnih radova i tako dalje. Protivpožarnih instalacija i sve ostalo. Sve ono što izlazi iz okvira pravilnika i pravila i prevazilazi postojeće standarde i ono na način na koji se gradi danas u Beogradu. Tako da ja smatram da je ta cena od 1300 evra koliko se trenutno prodaje stan na lokaciji, odnosno naselju Stepa Stepanović, daleko veća od cene koliko je ta izgradnja grad košta.
Ja ne znam koliko su oni imali uštede na pojedinima, ali oni su objavili strukturu cijene, to je upravo ono o čemu sam pričala, jer ja pred ovaj sastanak, ja sam inače malo štreber, kao što
jasno.
To mi je ostalo još u škole i to, nažalost, zadržano. Pa sam se ja malo pripremila i gledala sam, znači, građevinska direkcija objavila i strukturu te cijene. Znači, oni sad stoje iza te cijene, ja sad ne bi ulazila sad u to koliko su oni to kvalitetno radili i koliko su po kojim stavkama potrošili, jer stvarno ne znam. Sad ne bi mogla komentarišem nešto što ne znam.
Ne, baš smo radili istraživanje za to i ta cijena od 400 evra je dobijena od izvođača radova. Toliko fakturisana i naplaćena, 400 evra.
A šta ste vi rekli za to 400 evra?
Cena gradnje, bez dozvole.
Znači, radi materijal, kažete, materijal. To je 400 evra.
400 evra po kvadratu.
A šta vi mislite da je on to...
Ja se izvinjam, po višim standardima nego što se inače gradi.
Aha.
Jer je Stepa Stepanović ipak malo kvalitetnije.
Pa da vam kažem, apsolutno što se tiče te cijene, znači te izvođačke, ono dosta zavisi od materijala koji se koriste, znači. Vi počeši od pločica, parketa, ovoga, onoga, sve je to pitanje, to može da košta mnogo, a može da košta malo. A neka praksa je da se po centralnim lokacijama grade stanovi po malo višim standardima, jer tu je cijena kvadratnog metra i onako visoka i što će se ona biti malo viša, ona je pristupačna tom kupcu koji će da dođe na tu lokaciju. I to je uobičajeno. Znači da se po neki, na nekim lokacijama gradi malo viši standard.
Nije jasno, jasno, nego samo kažem da ta cijena od 1300 evra koliko se prodaje, smatram da je, da je veća od cene gradnje. Odnosno cene koliko je grad, pošto ovaj grad bi trebao da prodaje to kao neprofitni stan. Znači ne bi trebao da zarađuje na tome.
Ne, ali kad se dodaju ovi troškovi...
Kad se dodaju ti troškovi, opet ne može da izađe na 1300 evra.
Ovdje ste rekli kratko, zemljište niko, zemljište nije plaćeno, plaćeno jeste da kažemo na turi stanovima, ali isto jedna velika razlika ušteda koje se stvorile gradu, to je države, prilikom gradnje tih stanova je na isto kad kupujete 40 tuš kabina i kad kupujete 4500 komada.
To je ta cena.
Ali ja mislim da je njih to koštalo zemljište po kvadratu 180-190 eura zato što
je
kad se prebilo za 20% stanova za vojsku, tako su objavili. Ja sam podatke gledam i su objavili. Ne vozim u to, da.
Da se vratimo
ovim... A to je niže nego što, nego što inače košta zemljište.
Imam jedno pitanje konkretno za vas i za zadruge. Da li ste radili sa opštinama, recimo da opština da zemljište, a vi opštini date određen broj stanova za socijalne, recimo, slučaje.
Mm-hmm. Nekada se to radilo, nekada su opštine davali besplatno zemljište. Imamo čitave komplekse zemljišta, čak i u Kragujevcu i sada, koje nije iskorišteno do kraja jer nema interesovanja, recimo, za tu lokaciju. I onda je došlo do toga da tu samo zadruzi stvara troškova, oni su, znate kako se kaže, o jadu se zabavili da vrate opštini to zemljište. Što se tiče toga, kažem vam sada, trenutno, do zemljišta se dolazi samo konkursom, jer je zakon tako. A naš cilj je da se vrati neposredna pogodba, upravo da bi mogli sa opštinama da se dogovaramo da za kvadrate, da li za neku nižu cijenu za zemljište. Znači, zadruge jako teško sad dolaze do lokacije. Uglavnom dolaze raseljavanjem nekih, da kažem, starih kuća, tako. Uglavnom idu po gradu, ono, pa te službe traže, pa pregovaraju sa vlasnicima i tome slično. A mi smo se isto kao savez javili, mislili smo da nekih naših pet dobrih, da kažem, zadruga onako učestvuje tu u izgradnju, međutim nama to nije bilo dozvoljeno jer je rečeno grad investitor, tu ne mogu zadruge ništa da rade. Znači mi nismo mogli da se uključimo u taj dio, a htjeli smo, znači nije na dozvoljeno.
Ništa, ne, eto, zajedno ćemo sa savezom mi ovdje koji ostavimo u zadrugu pa da pokušamo neku inicijativu i promocije
novog zakona. Stalno mi radimo te inicijative, da kažem samo što ja mislim da je pravi moment za neki pilot projekat, da je pravi moment po donošenju zakona o zadrugama, zato što će biti ta jedna kampanja gdje će se prvo čuti puno o zadrugama i onda ćete već gdje god budete išli imati neki manji otpor, jer sad ono, šta hoće zadruga ova, šta bi ovi ljudi sad... Ne kažem da nije moguće, ja sam rekla tri punkta kroz koja se mora ići.
Kad se očekuje donošenje novog zakona?
Nama je rečeno kao članovima radne grupe da treba samo još jedna sjednica radne grupe. Zakon je trebao da bude donijet, međutim nije bio prošao vladu jer nije bilo saglasnosti Ministarstva poljoprivrede. Pošto se vlada promijenila, mi smo morali da prođemo ponovo kroz formiranje ponovo radne grupe i plan je da se održe samo dva sastanka radne grupe, da bi se zbog procedure ponovo utvrdio nacrt, pa jedna mala javna rasprava, iako javna rasprava...
Sakrivena bude...
Ne, javna rasprava je završena bila. Javna rasprava je bila završena i trebao je da ide na vladu, znači čekala se saglasnosti ministarstva, da ide zakon na vladu, se utvrdi predlog i uđe u skupštinu. Promijenjeno je međuvremenu vlade i mi smo morali sada da prođemo, znači, proceduru. Predviđen je do 26. marta još jedan sastanak radne grupe da se utvrdi nacrt, da se formalno još jedna mala javna rasprava obavi, koja je već obavljena po istom tekstu praktično, i da početkom aprila zakon uđe u skupštinu. Eto, to je ono što je nama rečeno. To je ono što ja
znam. Malo pre niste htjeli da ulazite u detalje, mislim da bi nama to bilo značajno, pogotovo s obzirom da dakle, to tema sljedećeg skupa jeste baš dakle, to udruživanje, odnosno to nalaženje zajedničkih pravila između ljudi sa različitim to investicionim kapacitetima i profesionalnim ekspertizama. Dakle, u kojoj meri zakon definiše, dakle, kako se valorizuje, dakle, taj rad koji svaki zadrugar unosi, odnosno, dakle, to po novom predlogu zakona, ovaj, dakle, to šta ljudi rade za zadrugu, ovaj, jel, dakle, može da se reguliše unutar same zadruge ili postoji nekim, osim toga šta je ono što mora da radi neko sa određenom stručnom spremom, ovaj, ali da li postoji, dakle, to manevarski prostor da se ljudi dogovaraju na koji način valorizuju svačiji input ili i tu postoji neki pravilnik koji to određuje?
Kažem, uobičajeno su ti poslovi koje zadrugar radi za zadrugu, to su uglavnom regulišu nekim ugovorom između zadruge i zadrugara, koji mora biti u skladu sa svim ostalim propisima. Znači, ne može zadrugar tu, ovaj, i taj rad se iskazuje i finansijski, znači kroz finansijske iskaze to mora da prođe, da je to taj vrijednost tog rada mora da se iskaže i mora da stoji da je to urađeno bez nadoknade. Znači, to mora da se evidentira. Kako će se to poslati za drugaru valorizovati? Da li kroz za samu zadrugu, da li će on to kao neki svoj rad unositi u korist same zadruge ili se to može valorizovati na neki drugi način, to je stvar, tu postoji i komisija u zadruzi, postoji ugovor. Da li ja imam ovo posljednje mišljenje inspektorata za rad, da bi vam to bilo? U konkretnom slučaju zadruga, samo ću iz konteksta. Zadruga sa zadrugarom koji unosi lični rad mora da zaključi ugovor o unosu ličnog rada gdje se definišu odnosi zadrugara i zadruge. Onda u ugovoru navesti to i to, pa stoji šta treba. To je znači inspektorat za rad dao, mada mislim da ti uslovi od ovih koji su dati treba da budu povoljniji, ali pošto je bilo mnogo bolje definisati neki uslov pa nek budu i teži, nego biti izložen raznim kaznama od strane inspekcija, onda ovo na neki način je neko kompromisno rješenje i neko povezivanje zakona o radu i zakona o zadrugama. Znači, to se reguliš ugovorom.
To može da bude i neka kompenzacija buduće korisne površine stana.
Moglo bi u tom smislu da bude, ali pošto je u tom dijelu bilo dosta zloupotreba, to treba predefinisati. Ne definisati, nego predefinisati. Ali jedno što smo imali i što imamo i sad u opštim pravilima stambenog zadrugarstva, na taj način ne mogu zaposleni u zadruzi, najviše je tu bilo nekih nedoslednosti, bar po mojom mišljenju. Oni koji su zaposleni u zadruzi, bez obzira što bi oni eventualno bili i zadrugari, ako su zadrugari, ne može njihov prekovremeni rad u zadruzi da se valorizuje kvadratima. Zato, i to smo stavili kao zabranu. U opštim pravilima ja ću insistirati da na neki način ta zabrana i ostane, zato što su zaposleni po zadrugama bili počeli da zloupotrebljavaju taj način, pa ostanu pa kao rade popodne ne znam koliko dana, pa je to toliko kvadrata, jer i oni rešavaju stambeno pitanje i oni su istovremeno i zadrugari. Znači, taj status zaposlenih mora se regulisati prema zakonu o radu, pa oni van radnog vremena kad rade, to se zna koliko to košta, koliko je kad se radi praznikom, to postoji i tome slično.
Na isto pitanje prošle nedelje, odnosno prošli put smo odgovarali tako da se ta cena izražava u novcu po ceni rada. Ja mislim da je to jedini ispravan način. Znači, ako zadrugar radi za zadrugu, radi zanatske poslove te i te vrste, zna se kolika je cena rada za te radove, zna se koliko je sad...
I s tim što
sad...
izvinite, njegova ponuda treba bude najpovoljnija, kad je...
Koliko košta ta cena rada i na taj način se valorizuje taj njegov rad. Znači, bilo bi zaista kontraproduktivno na drugi način valorizovati.
Na tržištu, da.
Mene zanima, kad se ostvario jedan krug, ciklus jedan, gdje osnivači koji su postavili za drugari ostvari standardno pitanje. I sad taj višak profita uđe u taj fond. On se onda prebacuje na sljedeće za drugari koji nisu ostvarili standardno pitanje, a ovi koji su ostvarili, oni su praktično najskuplje platili.
Pa izvinite, ali to je upravo ta uzajamnost i solidarnost, to su osnovni zadružni principi. Znači, možda ovi prvi koji budu osnivači, onda oni neće uplaćivati oni više nego što treba. Znate, vodite računa da mnogo onda ne preostane, ako nećete da ostavite drugima. Ali to je taj uzajamnost i solidarnost. U postojećim zadrugama, kao što je od prethodnih zadrugara nešto ostalo za ove koji su sada, tako će od ovih koji su sada ostati nešto za sledeće, za sledeću lokaciju i tome slično. I tako i žive zadruge, tako je zadruge i opstaju.
Zadruga je neprofitna zato što višak vrednosti yes. se ne koristi, kao, ne koristi se kao profit, nego se koristi u svrhu uzajemne pomoći
yes. sa zadrugom. Yes. Upravo to je osnovni princip. Zato ako vam je to žao da ostane sledeći za drugarima nešto, onda to sami odlučujete koliko kako. Znači, to je u stvari, koliko god to bilo nepopularno možda sad u zadruzi, to jeste samoupravljanje. Znači, o tome sami odlučujete. Vi gledajte da vama vaš objekt može zadruga da bude organizovana na neodređeno i na određeno vrijeme. Vi možete da organizujete zadrugu do izgradnje objekta. Kad se završi objekt, upotrebna dozvola da je ugasite. Možete i to, ako ne želite da nikome ništa ostane, pa makar formalno.
Moguće je, na primjer, 1% od tog profita, pola, 1-2% za buduće zadrugare, a od drugog smanjiti cenu koju su platili prvi zadrugare. To je ovo
ali... Ništa, sad mi se shvatila od ovog malog
koncentracije
pokušao. Ne na profitu, nego više prihoda na razliku. Dobro, mada se finansijski opet zove profit, u finansijskim propisima nema
dobro. Pa dobro, znam.
Dobro, ja se izvinjam, nešto nisam vas potpuno
ispratila. Kad se na tržištu proda taj višak stana,
dobro.
To ide u fond projekta. I onda se na osnovu tog fonda smanjuje procenat za troškove funkcionisanja zadruge i za cene budućih stanova zadruga.
To se sve vraća u zadrugu i to može da vi opredelite ta sredstva kao namjenska za ovo ili za ono. Onda zakonski će postojati, ja mislim, jedan obavezan rezervni fond koji mora da stoji za pokriće gubitaka eventualno. A sad ne znam, je li neko financije radi odavde? Znači, mora da postoji, ja nisam ja finansirao, silom prilika sam nešto učila pa. Vi ta sredstva, ona dolaze u zadrugu, a vi ćete ih opredijeliti. Mora da postoji obvezani rezervni fond. Jer rezervni fond mora da ima, sad vi opredeljujete koliko posto od tih sredstava obavezno ide u taj rezervni fond i taj fond mora da postoji u slučaju gubitka za pokrivanje gubitaka zadruge. A ostala sredstva mogu da budu namjenska, vi ćete ih usmjeriti ili za troškove poslovanja ili za ovo ili za ono, znači samim ti se i rasterećeni obezbeđenje tih troškova. Znači, profit, u suštini, ja bih nazvala, to je vaša korist. Profit i jeste neka korist nešto, to je vaša korist.
U tom smislu on bi treba da se dati za drugarima,
ne treba, da smanje
cenu, cenu koju su dali za stan.
Yes.
No, to je sad pitanje kako će zadruga treba da uredi svoje, znači zadruga može da govori bilo šta u tom smislu, tako da je to i od zadruge do zadruge i od konkretne situacije do konkretne situacije, tako da nije... Da.
Ima razne situacije, ali svaka situacija mora biti u skladu sa propisima, opet da se vratimo na to.
Zadruga se u principu ne, barem ovo o čemu smo razgovarali, neće iscrpeti jednom, može da se iscrpi, naravno jednom izgradnjom
zgrada.
Može da se iscrpi,
može da se iscrpi, ali po pravilu, po pravilu se iscrpi. I sad ako je sama zadruga ostvarila profit, ona ga neće i ne sme raspodeliti za drugarima. To će ostati kao zadruga za svojinu, kojom će recimo kreditirati, na primjer, kreditirati buduće zadrugare. I to je ono čemu smo govorili, to je zapravo cilj i suština ovoga svega, ovog zajedništva, demokratičnosti, solidarnosti.
Kreditirati u smislu da recimo dođete do lokacije i počnete, pa ako uđu za drugari, onda će oni plaćati troškove po cijeni koštenja svog stana fazu. Znači da možete nešto počnete i tome slično.
Pa, da, vrsta kreditiranja.
A inače, što se tiče toga, zadruge su imale po prethodnim propisima pravo da imaju štedno-kreditne službe, što je po meni bilo jako dobro. Postojale su štedno-kreditne zadruge koje su bili dobar osnov za finansijsko poslovanje zadruga, to je ukinuto.
Da, nažalost, zakon
i mi smo se kroz ovaj zakon, tu smo izginuli stvarno. Tražili smo se vrate u zakon o zadrugama, štedno-kreditne zadruge, ali pod opet parolom špekulacije toga čega jeste bilo, to ne sporimo. Nisu dozvolili, kažu da sada u skladu sa važećim finansijskim propisima to nije dozvoljeno. A ostalo je za neki period da se borimo da se vrate štedno-kreditne zadruge koje je jedan dobar osnov finansiranja uopšte zadružnog sektora privređivanja.
Kada je to 2004. ili 2000...
Ne mogu sad tačno da kažem, ali znam da znači one su ukinute, ne postoje više. ili mogu da se formiraju na neki način po zakonu o finansijskim organizacijama, isto kao banke, to onda više, to nije zakon.
Pa to je banka.
Ima li još pitanje?
Marki, ima samo ono pitanje, da li postoji uputstvo?
Ja samo izvinjavam, možete malo da privodimo kraju.
Može,
imali smo, da, mi smo štampali uputstva, mislite uputstvo za izradu akata?
Ne, nego kako neka zadruga koja se osnuje, kako bi mogao taj proces, onaj proces koraci i tako dalje.
Pa nema, sad za početak imamo neke modele, da kažem, akata koji jesu malo i zastareli, ali u suštini 95% mogu da se prepišu, znači, osnivački akti, zadružna pravila. Onda mi smo u svoje vrijeme štampali uputstva za, maltene izdavali bilten jedan, uputstva za knjiženje i tome slično. Sve sada to mi neofinansijske mogućnosti to ne radimo, a naše članice nisu zainteresovane jer te informacije iscrpe ovako direktno od nas, imamo saradnike koji pomažu u tom dijelu. Znači sad trenutno, pošto nemamo toliki broj aktivnih zadruga, nije isplativo štampati više ta uputstva. Jednostavno je neisplativo i ne možemo to da ispratimo, ali pošto imamo redovne sastanke i neke, da kažem, stručne saradnike za financije, pošto za ovaj pravni dio to i dalje ja radim, a za financije angažujemo po potrebi. Mada sad, kad nema recimo novih propisa, onda tu nema neke velike potrebe. Kad se pojavi novi propis, Savez organizuje savjetovanje, dovede, ne znam, ljudi iz Ministarstva financija, vrsne knjigovođe i tome slično, uradi jednu uputstvu gdje maltene sve stoji kako će se i šta knjižiti, jer i tu ima problema, ne postoji poseban kontni okvir ili već plan, kako se to zove za zadruge, a jesu specifične. I vođenje knjiga je vrlo specifično zbog toga. To tako, organizujemo, kažem, seminare, kad bude nov zakon o zadrugama, i kad je bio i prethodni i tome slično, opet organizujemo savjetovanje, damo uputstvo za prilagođavanje novom zakonu, gdje se izda to uputstvo tog tipa za koje pita. A sada što se tiče rada zadruge, ne postoji neko posebno uputstvo, jer ne možete na taj način uniformisati stambene zadruge. Da. Ne postoji način da date ovo što pita gospodin korak po korak, jer mi ne možemo na taj način uniformisati postojeće zadruge. Ono što je bilo moguće uniformisati, to smo uradili gdje kod recimo nekih akata, tako mi stavimo pa alternativa. Ali je tu veliki problem kod izrade takvih uputstava, jer ih ljudi bukvalno prepisuju. Pa dođu i donesu zadružna pravila i sad stoji, a mi smo dužni da ih kontrolišemo. Sad stoji alternativa. Nema alternativa.
Da.
Znači, za vašu zadrugu je odgovarajuće ovo ili ovo. Znači, ne može stoji alternativa u pravila, nego ili ovako ili ovako. Ili primjer radi, ja sam stavila u tom modelu, recimo, upravni odbor ima najmanje 5 članova, jer zakon kaže najmanje 5. Ali vi morate da stavite, imate li 7 ili 9 ili 5 članova, nema najmanje 5. I tome slično. Kažem, sve to što je uniformisano ima svoje loše strane, jer ljudi bukvalno prepisuju, a onda to ispadne loše po njih.
Ovako je, jedno pitanje koje se doliče moje struke, pitanje je i za gospodina građevinskog inženjera i za vas. Šta podrazumeva ovo uređivanje zemljišta, s obzirom da, evo, recimo, sada gradimo naselje Vojvodine Stepa, natrpavamo novo stanovništvo na Voždovac, dovodimo, znači, to novo stanovništvo podrazumeva i novi saobraćaj, podrazumeva i novu magistralnu kanalizaciju, sve i svašta, mislim, od postojećih transportnih sistema na Voždovcu, jedino još tramvajski sistem i ne motorni saobraćaj imaju rezervu kapacitetu. Znači, više nema koja da se, može poprečno da se nešto malo povećavaju kapaciteti za automobile, a za nas je Vojvodina Stepa, to je, ako je stvarno 250 do 300 evra po metru kvadratnom, to je red veličine negdje oko 80 do 100 miliona evra.
Ne znači, po kvadratu stana.
Po kvadratu stana, čovjek ima nekde 300.000 kvadrata.
Ne po kvadratu stana.
Parcela. 250 do 300 euro po kvadratu stana.
Ne po kvadratu stana, po kvadratu parcele.
Po kvadratu parcele?
On kaže tak.
Čekajte, a ovo...
Meni su rekli da je ovo podatak za neto površinu, znači da se to dijeli na ovaj...
Ne može uređenje građevinskog zemljišta da košta 250 evra po kvadratu
pa,
stana.
Pa jeste, nelogično, on kažem opet, za uređenje parcele, to su opet ovi vlasnici stana, jer su i suvlasnici na zajedničkim površinama i na svemu ostalom. To su opet
jasno,
podijeli na njih, da.
To bi zaista bila
da,
cena.
Da, opet su pitanje desetine miliona evra. Znači čak...
To znači odnosno je... bruto površinu.
Šta se podrazumeva?
Ali bruto površina li... ide u trošak ovih koji kupuju neto površinu. To hoću da kažem. Opet preliva taj trošak.
Da kažem, to su opet u pitanju su desetine miliona eura. Naša se to tačno troši? Da li se to troši samo unutar stambenog bloka? Ili se...
To je pitanje za državu.
Shvati to kao porez.
To vam je pitanje za državu našu trošak.
To je porez, jednostavno, shvati ga tako.
Ne. Ja ne bi dao, ne umijem da dam odgovor na to pitanje.
Ne, to grada.
To jedino možda ne prvi deo da na izbor lokacije gdje će šta da se gradi, kolika će da bude naseljenost ili već spratnost objekata, da li je propraćena infrastrukturom, pristupcima, kanalizacijama, da znam, to radi, a da kažem jedan drugi deo struke, to su planeri, urbanisti,
to su sredstva koja grad opredjeljuje onako kako oni smatraju da je najracionalniji i najbolji. Znači mi čak plaćamo neko građevinsko zemljište kroz račune za komunalije, za gotove stanove. Znači gdje grad koristi ta sredstva, to su odluke gradskih vlasti, znači oni imaju svoje organe upravljanja i oni to usmjeravaju, ta sredstva gdje oni smatraju da je najlogičnije. Mi smo obavezni da platimo, a odlučuju oni koji su nadležni za to,
evo, recimo,
koje mi slučaj, biramo.
Slučaj sa Novog Beograda kada je recimo baš Jovin davao, arhitekta davao plan sa ogromnim bulevarima, investitori su mu rekli da nema nikog ko bi platio po kvadratu stana izgradnju tih ogromnih bulevara i transportnog sistema. Znači, to je taj moment kada se to odlučuje.
Ne treba shvatiti naknadu za korištenje, odnosno uređenje građevinskog zemljišta, da će se taj novac koji se plaća koristiti za uređenje konkretno tog zemljišta koje se gradi, odnosno te lokacije. Ta naknada ima karakter poreza, odnosno javnog prihoda, koji će grad u skladu sa naprednim budžetom i pravilnicima definisanim načinima raspoređivati i trošiti na uređenje građevinskog zemljišta, ali i grad, ne konkretne parcele.
Evo samo da završim još jednim pitanjem, ovako, pošto mi isto govorili smo, odakle vam motivacija da se ovako se puno entuzijazma i posvećenosti bavite ovim
nečim? Mogu samo da vam kažem, da smo trenutno sad u takvim problemima da ni ja ne znam odakle mi motivacija, ali pretpostavljam da je ovo ipak neka oblast u kojoj dugo radi, pa eto, malo po malo kad nešto toliko dugo radite, slučajno se došlo u stambeno zadrugarstvo, ali već kad počnete da radite, bar sam ja tako, onda već počnete malo to i da volite i negdje tražite neke mogućnosti, eto, a i rekla sam već da sam po prirodi štreber, pa eto kad nešto radim, volim to da radim ono kako treba, ja što se kaže i u kući nešto kad radim, ili radim ili ne radim, te tako i svoj posao radim, to je samo to. Inače neke motivacije, neke što se tiče financijski i to drugo da vam kažem, nisam stambenog pitanja rešavala ni kroz savez, ni kroz zadruge, niti sam ga ni riješila, tako da to nisam radila iz razloga što...
Primit ćemo smiju.
Jesam član jedne naše stare zadruge, ali ja nisam sebe našla u tim, da kažem. Učili su me kako to treba da uradim, ali pošto sam ja procijenila da ja to treba sprečavam, onda to nisam ni ja radila. I sad onda imam neku, da kažem, na neki način mogu dosledno da sprovodim ove propise i imam taj background što se tiče toga. Imam i neku podršku i mislim da to treba i tako nastaviti. Pa sad, dobro, neka nismo svi isti, neko bi rekao da sam to jako glupo uradila, ali eto, ja ne mislim ni sad.
Dobro, puno vam hvala.
Hvala vama i nadam se da će do ovog vašeg projekta...
Samo za ovu kratku vežbu, Hiljino, još da će 15 minuta.
Ja se vama stvarno izvinim.
5 minuta.
A 5 minuta, to ne bi dobro.
Andrimo brzo, nema nikakve glupo.